msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa sasa tunajiunga na Padri Wojciech Adamu Koshel Myaki kutoka kituo cha hija cha Kiabakari, Jimbo Katoliki la Msoma, Tanzania, anayefafanua umuhimu wa ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu.
Sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu ii karibu na moyo wangu sana, kwa sababu kwanza nilipokuwa padri aliyepadrishwa tu hivi majuzi mwaka 1988, nilichaguliwa kuwa mlezi wa shirika la moyo mtakatifu wa Yesu katika parokia na udekano ule nilikokuwa, na hilo ni la kwanza. Kwa hiyo wana shirika la moyo mtakatifu wa Yesu wamo katika maisha yangu ya kipadri tangu mwanzo paka sasa. Tukizingatia kwamba moyo huo mtakatifu wa Yesu ni moyo ule ule wa Yesu mwenye huruma ambao anauonyesha, na huo moyo ndio unatoa mionzi ya huruma katika picha ya huruma yake. Na tukizingatia kwamba sisi mapadri ni umwilisho wa Yesu kuhani mkuu wa agano jipya, na tunasali katika litania ya moyo mtakatifu wa Yesu: e Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu, uifanye mioyo yetu ifanane na moyo wako mtakatifu. Ombi hili linatuhusu sisi mapadri kwanza, au tuseme Yesu anataka kuwapenda watu wake kupitia kwa mioyo yetu sisi ya kipadri. Kwa hiyo mioyo yetu kwanza inapaswa kufanana na moyo wake mtakatifu. Moyo ambao utachomwa mkuki, mara nyingi tunavyochomwa mikuki sisi mapadri katika matukio mbalimbali ya maisha yetu au kwa maanguko yetu, lakini moyo ambao uko wazi na unapenda na unajimwaga mpaka kufa katika huduma ya kimapendo na kihuruma kwa watu tulio nao. Ningependa kusisitiza umuhimu wa kurudi kwenye asili ya ibada hiyo ya moyo mtakatifu wa Yesu. Jinsi Yesu alivyo finyanga ibada hiyo na kutukabidhi sisi. Ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu inahusu Ijumaa ya kwanza ya mwezi, na ahadi yake ya kwamba yeyote atakayeadhimisha ibada hiyo kwa miezi 9 mfululizo atapata ahadi kadhaa za uhakika za Yesu mwenyewe, pamoja na neema ya kujipatanisha naye kabla ya kifo cha Mkristo huyo aliyefanya ibada hiyo. Ni vizuri turudi kwenye mafundisho hayo ya mwanzo ya ibada ya huruma, ya ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu, na kujisomea vizuri ahadi hizo zote za moyo mtakatifu wa Yesu kwa wale wote ambao ni wachaji wa moyo wake. Ninapenda nitoe mfano ambao kwangu ni fundisho kamili, fundisho la kutosha ambalo limenikonvince kuhusu umuhimu ya ibada hiyo na jinsi Yesu alivyo mwaminifu kwa ahadi zake. Kuna kipindi fulani nilikutana na padri aliyekuwa ananifundisha na kuniandaa kwa komunio ya kwanza. Yeye alisisitiza sana, nakumbuka mpaka leo, alisisitiza sana ili sisi watoto wa komunio ya kwanza, tulikuwa darasa la pili, mara baada ya kupokea komunio ya kwanza tuweze kuadhimisha ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu kila Ijumaa ya kwanza miezi 9 mfululizo, ili tupate hizo ahadi pamoja na ahadi ya kwenda mbinguni. Sasa tulifanya. Baada ya miaka kadhaa, huyo padri ananiambia anakutana na mama wa classmate wangu ambaye alimtukana sana huyo padri kwamba ni muongo na ni mzushi, na yale aliyotufundisha sisi wakati wa kujiandaa kwa komunyo ya kwanza ilikuwa ni upotoshaji mkubwa sana na ni uongo mbaya. Akasema huyo padri, kulikoni? Huyu mama anasema, mwanangu aliyekufa hivi majuzi, najua kwamba alikuwa amepotoka katika maisha yake. Na najua kwamba alipofariki siku hiyo ya ajali yake, alikuwa hajaungama muda mrefu. Kwa hiyo nadhani ameenda motoni. Na wewe ulisema kwamba atakayefanya ibada hiyo ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi kwa miezi 9 mfululizo atapata neema ya kutubu na kujipatanisha na Mungu kabla ya kifo chake. Sasa huyo padri akasema, mama tulia, nikuambie ukweli. Siku ile ya ajali yenu, baada ya chakula cha mchana, nikapata wazo ghafla nimtembelee padri mwenzangu, classmate wangu katika parokia nyingine. Nikapanda gari, nikaanza safari. Nilikutana na ajali yenu, walikuwa wamegongwa na lori. Baba yake na huyo kijana mbele walikuwa katika hali ya kupigania roho. Mama aliyekaa kwenye siti ya nyuma na mdogo wake, huyo classmate wangu, wamepona. Sasa huyo padri nasema, nikasimamisha gari. Siku zote natembea na mafuta ya wagonjwa na kitabu. Nikaenda kuwapa maondoleo ya dhambi na rehema kamili na mpako wa wagonjwa. Na hapo ndipo walipo kata roho. Kwa hiyo Yesu anatimiza ahadi zake. Alinituma akijua kwamba ajali itatokea na huyo kijana alifanya ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu miezi 9 mfululizo kwa uaminifu, na Yesu akatimiza ahadi yake. Saa ya kufa kwake alinituma mimi nipite njia hiyo ili niweze kutoa huduma hiyo saa ya kufa kwake. Huyo mama alishangaa sana kwa sababu alikuwa katika shock wakati wa ajali na hakuweza kumtambua hata huyo padri aliyehudumia. Kwa hiyo kazi yangu tangu mwanzo wa upadri ni kusisitiza kwa kila darasa la komunyo ya kwanza, jamani, msipuuze jambo hili. Yesu anatimiza ahadi zake. Tunaposherehekea sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, kama hatujafikiria kitu hiki au kama hatujaanza hata kuadhimisha, ni vizuri kila mmoja wetu atenge kipindi hicho cha miezi 9 na ajitahidi kwa nguvu zake zote. Hata kama hawezi kuungama siku yenyewe ya Ijumaa ya kwanza ya mwezi, aungame siku moja mbili kabla, ili apokee Ekaristi kwa moyo safi kwa ajili ya malipizi ya dhambi za dunia nzima, na kupokea Ekaristi hiyo pamoja na kusali litania na ile sala ya kuutolea moyo mtakatifu wa Yesu binadamu wote. Yangu ni haya, tukio hili ambalo amenisimulia huyo padri ni fundisho cha kutosha cha kunikonvince kwamba ibada hii ni muhimu na Yesu hashindwi kutimiza ahadi zake.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Padri Wojciech Adamu Koshelmiaki kutoka kituo cha hija cha Kiabakari, Jimbo Katoliki la Musoma, Tanzania.
Kitukuzwe damu yake takatifu.